Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman, bertemakan rakan setugas Gigi Ahmad. Hari ini 7.30, kita ingin membicarakan mengenai pelayaran saintifik memperkukuhkan sistem maritim dan oseanografi. Oseanografi, susah nak sebut, tapi adakah ilmu dan juga kaedah pembelajarannya susah? Itu yang akan kami tanyakan kepada kedua tetamu kami yang pada hari ini dikunjungi oleh Dr. Nur Hidayah Rosli, Ketua Saintis Wanita Ekspedisi Pelayaran Saintifik Marin Sempena 523, dan Profesor Dato Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor UMT. Dan seperti yang kita tahu, Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023 yang akan berlangsung 23 Mei hingga beberapa hari.
Lima hari.
Pastinya akan melakar sejarahnya yang tersendiri dan dijadualkan berlangsung selama 5 hari. Dan ini dengan kali terakhir pameran itu diadakan pada tahun 2019 dan tidak diadakan pada 2021 bersusulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika itu. Dan lebih 600 syarikat dari 60 buah negara dijangka mengambil bahagian dalam 5 kali ini berbanding 400 syarikat pada edisi 2019.
Dan juga akan berlangsung adalah ekspedisi pelayaran saintifik marine, yang mana kita melihat Universiti Malaysia Terengganu UMT terus mengiktiraf peranan saintis wanita dalam bidang kelautan dengan menampilkan juga banyak perkara-perkara yang menarik yang nak kita ceritakan pada hari ini. Seperti yang kita katakan tadi, kita ditemani dengan dua tetamu, satu di studio dan satu lagi bersama dengan kita dalam talian Google Meet. Mungkin kita nak mulakan dengan Dr. Nur Hidayah Rosli, yang merupakan Ketua Saintis Wanita Ekspedisi Pelayaran Saintifik Marin Sempena 523 ini. Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kita dekat studio di sini. Mungkin sebelum itu, kita nak Doktor, sebelum mengulas mengenai penyelidikan saintifik ini kan, mungkin Doktor boleh kongsikan perjalanan karier Doktor dululah, sebab ia dilihat sebagai satu usaha yang sangat unik, meletakkan wanita sebagai ketua ekspedisi. Bagaimana Doktor sendiri boleh menjadi ketua saintis wanita untuk mengetuai ekspedisi kali ini?
Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya Dr. Hidayah daripada Universiti Malaysia Terengganu. Saya merupakan pensyarah sains marin dan saya bermula dalam bidang oceanografi ini daripada degree. Memang degree kita dah ambil di UMT, sains samudra. Kemudian kita sambung dalam bidang oceanografi dalam peringkat master dan PhD, dan kemudian kita bekerja sebagai pensyarah. Dan dalam bidang pensyarah ni, kita bukan sekadar nak kena mengajar, kita kena melakukan penyelidikan lah sama-sama. Jadi dalam penyelidikan tu kita akan getting involved with project international ataupun national. Bila kita terlibat dengan projek tu, kita terlibat juga dengan persampelan data macam kita buat waktu pelayaran sekarang. Jadi all the pengurusan, how to deal with people, kita belajar through that process lah. So pada kali ini, yang kedua, saintis wanita yang kedua, yang dahulu pada 2019 kita ada Dr. Roswati sebagai ketua saintis wanita, yang ini adalah ketua saintis wanita bagi RV Discovery. Bagi tahun 2023 ini, saya akan membawa dalam 13 saintis dan 11 kru. Kita akan buat sampling dekat Selat Melaka lah.
Kira fokusnya di lautan tempatan.
Ya. Kita tak pernah pergi high seas lagi lah kapal kita. Kita baru South China Sea ataupun Selat Melaka.
Itu pun masih banyak khazanah yang belum kita ketahui di lautan kita sendiri. Dan juga Datuk, dalam kita nak melihat kepada usaha UMT memperkukuhkan kajian saintifik kelautan ini, yang saya banyak lihat, yang saya banyak baca, UMT memangnya tersohor dengan ilmu kelautan ini kan. Banyak laporan dikeluarkan, apa khabar dan sebagainya. Dan ilmu oceanografi ini pun kalau kita tengok, dia digunakan dalam pelbagai perkara. Saya baca laporan ada digunakan ketika mencari mangsa lemas, nak menentukan cuaca dan sebagainya, juga perlu kita nilai menggunakan ilmu oceanografi ini. Jadi bagaimana untuk usaha UMT dalam memperkukuhkan lagi kajian saintifik kelautan ini?
Terima kasih, Didi, dan juga pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astrowani kerana sudi menerima kami untuk pagi ini pada rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dan kalau kita lihat UMT ini memang dah semua orang tahu ya, tujuannya ataupun niche area-nya adalah dalam bidang kajian lautan dan juga sumber lautan. Jadi alhamdulillah UMT telah dilengkapkan dengan berbagai jenis alatan yang memang membolehkan para saintis dan juga para akademiknya membuat kajian dan membantu dalam pengajaran mereka kepada pelajar-pelajar lah. Ini termasuklah juga daripada segi apa nama ni peralatan-peralatan kajian oceanografi yang sama ada dilengkapkan di atas kapal ROV Discovery dan juga di Makmal. Dan kalau kita lihat juga untuk kajian perkapalan ini, kita ada juga simulator kapal untuk membolehkan pelajar-pelajar kita melatih mereka sendiri untuk berada di atas kapal dan bagaimana pengawalan kapal di cuaca-cuaca yang pada cuaca-cuaca yang ekstrim dan sebagainya lah. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang penting dalam usaha yang tidak putus-putus untuk melengkapkan lagi alat-alat yang canggih untuk kita adakan sebagai kelengkapan fasiliti di UMT ini untuk kajian-kajian yang penting daripada segi sains oceanografi itu sendiri yang sangat luas seperti mana yang dikatakan tadi, iaitu meliputi bidang biologi, oceanografi, kimia, oceanografi persekitaran, oceanografi geologi dan sebagainya lah. Yang ini sangat penting lah untuk pembangunan masa harapan dari segi skop kajian diperluaskan dan sebagainya lah. Dan mengimbas sekali bagaimana kita memilih Dr. Hidayah sebagai ketua saintis pada kali ini, pada lima kali ini. Beliau akan melibatkan bersama-sama dengan saintis, rakan saintisnya untuk melakukan persampalan di 19 stesen utama di sepanjang perjalanan daripada Kuala Terengganu ke Pulau Langkawi. Yang ini akan melibatkan seperti mana dikatakan oleh Dr. Hidayah, akan melibatkan 13 orang saintis dalam pelbagai bidang. Okey. Bidang yang sebut tadi lah. Okey. Jadi itu merupakan dan selaras dengan pentarafan IMO dalam menyambut hari wanita antarabangsa dalam maritime yang biasa disambut pada 18 bulan Mei setiap tahun. So IMO mengiktiraf peranan wanita dalam maritim ini dan alhamdulillah lah di UMT ini kita ada ramai sekali saintis, termana yang kita maklumkan tadi bahawa pada 5/2019 kita juga mengenalkan saintis wanita iaitu Dr. Roswati untuk mengetuai ekspedisi saintifik, dan pada kali ini 5/2023 kita mendengarkan Dr. Noh Hidayah Rusli untuk mengetuai ekspedisi saintifik 5/2023 pada kali ini. Jadi itu adalah perkara yang yang kita highlight untuk kita menyambut atau melibatkan diri dalam aktiviti 5 pada kali ini. InsyaAllah.
Doktor, ini mungkin satu, saya kira satu pengiktirafan tertinggi dalam kerjaya doktor sendiri kan. Untuk kali ini doktor seperti diberitahu akan membawa 13 lagi saintis bersama dengan doktor. Kalau doktor boleh perincikan mungkin apa kelainan untuk ekspedisi kali ini, berapa hari pelayarannya, laluannya akan dilalui di mana, juga apa mungkin perkara ataupun apa yang cabaran akan dilakukan ketika itu.
Okey, bercakap tentang perjalanan pelayaran kami kali ini, macam yang Datuk cakap tadi, kita memang bermula daripada Duyung, merentas Singapura dan kita singgah Port Klang dulu. Dan barulah kita akan mula persampelan kita. Malam esok kita akan mula, malam ni kita akan mula kita punya sampling merentas Selangor sampai ke hujung EEZ negara. And then kemudian esok kita akan bergerak ke Belah Perak, Belah Kedah dan kita akan last sekali di Langkawi. Kita ada 4 transit lah kita akan pergi. Jadi satu jarak antara satu stesen tu adalah dalam 25 batu hingga 45 batu. Ambil masa 1 jam, 2 jam jugalah kita nak pergi daripada satu stesen ke satu stesen. Kajian yang kita lakukan macam Datuk cakap tadi, kita ada oceanografi biologi, oceanografi geologi, fizikal, bidang saya adalah fizikal dan juga oceanografi kimia. Dan kita ada saintis-saintis yang expert in each course lah. Jadi macam bidang saya akan mengukur arus laut, suhu laut. Benda tu sangat pentinglah untuk kita tahu the process of the ocean. Bila kita tahu the process, barulah rakan-rakan kita yang lain yang buat kimia tahu kenapa, oh kenapa ada banyak nutrien kat sini, kenapa ada banyak harmful algae bloom kat sini. Jadi proses-proses yang fizikal bagi membantu kimia, membantu juga kepada biologi Dan geologi, dalam tim kami, geologi dia akan mengkaji paleo. Paleo itu adalah ribuan tahun dulu. Hmm. What happened? And compare to what we have in present lah. Hmm. And then, actually, kita punya pelayaran saintifik ni adalah kesinambungan kita punya projek LRGS, projek di bawah geran KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Kita combine sekali dengan lima lah untuk kita belayar. Tapi ini adalah siri ketiga dah. Kita pergi Selat Melaka untuk kita kaji kalau ada kenaikan suhu 1.5 ataupun 2 degree, apa yang berlaku pada laut
kesannya
kita.
Kepada, ya.
Dan Dato' MC laut. Kita adalah ketua kepada geran jangka panjang.
Berapa hari kesemuanya untuk ekspedisi ini?
Ekspedisi ini kita dah bermula bergerak daripada Duyung 14 hari bulan. Mm-hmm. Dan 16 baru kita sampai ke Port Klang, ambil masa 2 hari setengah nak sampai.
Itu betul.
And then kita start.
Kapal jenis apa?
RV Discovery, kapal adalah research vessel lah. Saya tak ingat dia punya panjang berapa, tapi cukuplah untuk kita semua ada tempat tidur masing-masing. Hmm.
Yeah. 34 meter, 34 meter.
Ya. 34 meter ya, Dato'.
Boleh jemput datang untuk penggemar atas tu. Yeah. Sebelum ni kita pernah ada dah, sebelum ni penggemar atas, boleh jemput datang.
Cuma-cuma yang paling aspek yang paling penting tadi, Doktor, tentang suhu air laut dan sebagainya kan, mungkin kita nak relatekan juga dengan jangkaan Met Malaysia berkaitan dengan peningkatan suhu, El Nino dan sebagainya. Bagaimana manfaat daripada kajian saintifik berkenaan boleh membantu dalam kita merancang, mengubah dasar juga polisi untuk kita mendepani cabaran berkaitan dengan alam sekitar?
Kalau dalam bidang Datuk, Datuk NC mungkin lain sikit bidang dia. Kalau bidang saya, kajian kami adalah ocean forecasting. Kita meramal. Kalau Met Office, dia meramal tentang atmosferik, kita meramal tentang laut.
So bila, tapi saling
berhubung. Ya, saling berkaitan. Kita memang kalau kita buat projek itu, memang kita bersekali dengan Met Office. Kita ada, kita punya ocean forecasting system kita sendiri, kita punya HPC system kita sendiri di INOS UMT yang membantu untuk kita meramal. Jadi pelajar-pelajar kita, master, PhD adalah orang-orang yang sedang mengkaji benda tu. Dia tengok 100 tahun akan datang. Adakah suhu dah meningkat sampai 1.5? Kalau meningkat, apa jadi pada suhu laut? Apa jadi dengan kita punya produktiviti dekat laut? Itu yang pelajar sekarang tengah buat lah. Pelajar PhD saya tengah buat sekarang.
Menarik sekali. Kita akan nak tanyakan daripada aspek perubahan iklim ini kepada Datuk sebentar lagi. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi. Istimewanya pada hari ini, kita sejak tadi bercerita berkenaan dengan ekspedisi pelayaran saintifik UMT sempena dengan 5/2023, 5/23, yang mana sejak daripada tadi kita bercakap dengan dua tetamu kita, seorang di studio yang seorang lagi bersama dengan kita dalam talian Google Meet. Kita ada di sebelah kami adalah Ketua Saintis Wanita bagi Ekspedisi Pelayaran Saintifik Marine, Dr. Nur Hidayah Rosli, dan juga tetamu kami di talian Google Meet, Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor UMT. Datuk, kita nak teruskan dengan Datuk tadi, kita ada sentuh sedikit mengenai kaitannya dengan kajian di laut dan juga apa yang disampaikan oleh Met Malaysia. Mungkin Datuk boleh terangkan kajian saintifik yang dilakukan ini dapat membantu negara dalam aspek perubahan iklim, sebagai contohnya El Nino yang sedang kita tempuhi ketika ini kan. Bagaimana sebenarnya kajian-kajian ini dapat membantu kita untuk memahami cuaca yang melanda kita ketika ini?
Okay, terima kasih. Pertamanya saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri kerana telah memberi kepercayaan kepada tim saya, yang itu oleh saya sendiri, dalam projek LRGS yang sejumlah 3.5 juta yang telah dianugerahkan kepada saya dan juga tim daripada UMT, UIA dan juga UM untuk melakukan projek ini. Dan jadi seperti maklum, dalam dunia ini UN atau nation ataupun dia mempunyai satu perintangan dipanggil UNFCCC yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ianya merupakan satu masalah global kalau kita lihat. Ianya yang paling penting sekali kalau kita perlu ingat adalah agreement Paris, perjanjian di Paris pada 2015 yang mana telah menetapkan supaya pihak semua adalah merupakan tanggungjawab semua partisipan, iaitu pada masa tersebut 196 partisipan seluruh dunia termasuk juga Malaysia lah yang menandatangani perjanjian tersebut, untuk berusaha sekeras-kerasnya mengelak mengekalkan purata kenaikan suhu pre-industri pada 2.0 darjah Celsius. Ya. Tapi ditekankan juga supaya ianya perlu dihadkan kepada 1.5 degree darjah Celsius, ya, iaitu sebagai purata peningkatan suhu dunia pre-industri. Ini perlu kita lihat. Sangat penting. Walaupun kita nampak ianya sangat sedikit, tapi mempunyai impak yang sangat besar kepada dunia sebenarnya, dan khususnya kepada penghuni-penghuni dunia lah, termasuk juga haiwan dan juga manusia. Jadi di situ peranan kita mengumpul data-data ini, dan seperti mana yang telah dikatakan oleh Dr. Hidayah tadi itu, dalam kumpulan mereka iaitu kumpulan fizikal geografi, mempunyai melakukan kerjasama yang sangat erat bersama dengan rakan-rakan kita di dunia, terutamanya di pihak China dan juga di US serta UK, mengenai data-data global untuk kita kongsikan dan juga berusaha keras untuk kita mencuba berbagai jenis model untuk meramal secara lebih tepat bagaimana perubahan suhu lautan ini dan memberi impak kepada kehidupan. Dan daripada segi bidang saya juga, saya mempunyai telah set out satu makmal yang khusus di UMT yang kita kenali sebagai makmal perubahan iklim, yang kita tempatkan di Institut Perubahan Iklim dan Bioteknologi Marine di UMT. Yang mana makmal ini berupaya untuk kita melakukan eksperimen kepada berbagai jenis haiwan lautan terhadap toleransi perubahan parameter, terutamanya suhu, kemasinan serta keasitan dan juga kandungan karbon dioxide telah larut di dalam air. Bagaimana haiwan-haiwan yang kita kaji tersebut memberi tindak balas fisiologi kepada perubahan tersebut. Ini adalah penting kerana dengan mendapat data-data ini, dia membantu para peternak, terutamanya dalam bidang akuakultur, ya, yang menternak ikan dalam sangkar, seperti mana kita maklumlah, ikan dalam sangkar apabila berlaku perubahan iklim, dia tak boleh lari kan, ke tempat yang selesa. Dia tetap terimpak daripada perubahan iklim tersebut dalam keadaan mereka terkurung misalnya. Kan? Dan itu merupakan satu perkara penting daripada segi dipanggil ekonominya, kerana petani harus tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah ini, terutamanya daripada segi pemberian makanan contohnya. Suhu tertentu tersebut mungkin tak perlu bagi makan ataupun bagi makan ataupun memerlukan satu tindakan yang khas supaya mengelakkan kematian ikan dan kerugian dalam akuakultur dalam usaha mereka itulah. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita lihat. Jadi kalau kita tengok juga bagaimana El Nino ini. El Nino ini merupakan satu fenomena cuaca yang dah lama kita dengar. El Nino, La Nina, kan? Ianya berkaitan dengan perubahan suhu lautan lah sebenarnya, kan? Memang kita tak boleh elakkan disebabkan oleh perubahan yang berlaku dalam dunia ini. Cuma kita boleh mengurangkan kesan impak tersebut sekiranya kita menyedari apa yang akan berlaku, kita boleh fokus, kita boleh buat ramalan apa yang akan berlaku dan apa persiapan yang perlu kita lakukan, terutamanya dalam aspek contohnya ramalan taufan contohnya, kan. Sebab apabila berlaku perubahan cuaca pada lautan ni yang jelas, akan berlaku kerapan taufan-taufan yang melanda di tempat di dunia ni lah. Terutamanya baru-baru ni, kita tengok di Myanmar contohnya terdekat, kan, dan juga di negara-negara lain, di Filipina contohnya dan juga di Vietnam. Ini perkara yang perlu kita tingkatkan dari segi teknologi, penggunaan teknologi dalam ramalan dan juga kajian di makmal untuk kita menetusahkan, kita validate apakah respon bagi haiwan yang berlainan terhadap perubahan parameter yang berlainan. Ini sangat penting untuk kita fahami sebenarnya.
Baik.
InsyaAllah, ya.
Okey, dan dalam masa yang sama juga, kita nak balik kepada Dr. Hidayah. Doktor, dalam menggalas tanggungjawab sebagai seorang pensyarah, penyelidik dan kini ketua saintis wanita dan merupakan seorang wanita itu sendiri, kan, bagaimana doktor boleh ceritakan supaya doktor menjadi teladan, model idola lah budak-budak sekarang katakan. Sebab kalau kita tengok budak-budak sekarang banyak kita ada persaingan dengan gig ekonomi dan sebagainya, dan kita juga sedia maklum bidang STEM dan sebagainya ni, matematik sains ni memang sekarang tengah berkurangan. Makin lama makin mereka tak berminat dan sebagainya. Bagaimana mungkin doktor boleh memberikan kata-kata semangat kepada mereka di luar sana tu yang berminat dengan ilmu kelautan, sains dan sebagainya, doktor?
Saya cuba. Okey, jadi pensyarah, jadi penyelidik adalah satu komitmen yang besar sebenarnya. Dan pensyarah, kita perlu berada depan pelajar. Image kita kena elok depan pelajar. Banyak benda yang kita kena tunjuk supaya mereka mencontohi. Macam mana kita didik anak, macam itulah pelajar depan kita. They have different background. Mereka datang dengan cara mereka membesar berbeza. Jadi kita kena sama rata dengan semua. And then kemudian penyelidik. Penyelidik, kita punya student lain pula. Student kita master, PhD. Mereka pun datang dengan pelbagai background juga. Jadi buat research ni bukan senang. Saya cakap betul-betul lah. To finish your master, to finish your PhD is susah. Jadi pada waktu ni kita selalu tekankan pada budak undergrad, budak-budak degree lah. Kita cakap pada pelajar-pelajar degree, apa yang you all penting adalah not just the science. You kena ada soft skill. That's why dalam kita punya syllabus pembelajaran bukan sahaja knowledge. Knowledge satu sahaja. Dan kita ada soft skill yang lain. Personal skill, interpersonal skill, communication skill. Macam mana you nak bawa diri you selepas you grad. Saya sentiasa nasihat student-student saya supaya build up yourself first. Untuk you bawa diri you keluar. And then sebagai ketua saintis wanita pula, besar jugalah cabaran dia. Kita perempuan kerja dengan kru-kru kapal lelaki semua kan. Dan kita muda dan orang lain tu dah berumur sikit. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak berkomunikasi. Cara kita nak communicate with the captain, with the crew, chief engineer, tukang masak kita. Semua kita kena ni pandai kita nak orang kata apa, adapt with them. Lagi satu, kita ada saintis. Saintis kita pula Profesor Madia, Profesor, all the experts in Malaysia.
And salah then, cakap tu.
Ya, yeah, salah cakap. Kita pula baru setahun jagung macam tu. Kita ada juga research assistant. Kita ada staff kita, pegawai sains, penolong pegawai sains yang sama-sama atas kapal. Kita ada banyak jawatan atas kapal tu. Jadi, kita bila kita become the head, ketua saintis wanita, first you should be humble lah. Should be humble and you should know how to not with them lah.
Dia yang penting cara kita berkomunikasi lah kan. Betul. Sebab 80% kita punya dialitas dan sebagainya, kerja kita involve dengan nak berkomunikasi dengan orang. Melibatkan orang lain juga. Tak boleh kita kata kita kerja dengan mesin.
Betul. Kan? Saya memang kerja dengan komputer.
Tapi apapun, ekspedisi ini kita lihat adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar juga. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada tim ekspedisi pelayaran saintifik untuk 523 ini yang sebenarnya sudah pun bermula. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, doktor
dah mula berlayar,
berada di Port Klang sekarang. Semua tim turun di Port Klang, datang ke studio kita untuk interview sekejap. Kan, menarik sekali. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kami. Itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih Dr. Nur Hidayah Rosli. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Mazlan Abu Ghaffar, yeah. Naib Chancellor UMT.
Terima kasih.
Luangkan masa sedikit bersama kami pada jam 7.30 pagi ini. Saya kira itu sahaja yang dapat kami bawakan pada jam ini. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Fizal Zaman. Salam hormat.
Jumpa lagi. Thank you, Doktor.